Gospodine Pejovski, dobrodošli na programata na SBS radio. Ete se bližat predsjedateljskite izbori. Ke ve molam za slušateljite na SBS radio, odavde makedonskata zajednica, znajme da ima zainteresirani koji što saka da go ispunat svojeto građansko pravo, da izlizat na izborite, da ni kažete od koga do koga je prijavovanjeto, može da se prijavat za da može da glasat.
Dobar den, prvo благодарам за поканата да учествуваме во вашата емисија на SBS на македонски јазик. А што се однесува за предстојните председателски избори, може да гласаат сите државјани на Република Македонија, а меѓутоа претходно треба да се пријават. Пријавањето фактички е почнато од 8 февруари и трае заклучно до 14 март 2019 година. Изборите ќе се одржат во Генералниот конзулат во Мелбурн и во амбасадата во Камбера на 20 април од 7 часот наутро до 19 часот. Тоа е првиот изборен круг, а во вториот изборен круг исто така во конзулатот и во амбасадата на 4 мај 2019 година.
Што се е потребно, кои документи им се потребни за да се пријават и како може да го извршат пријавувањето?
Значи, потребни документи за државјаните на Република Македонија кои претходно го имаат пријавено пред надлежен орган својот привремен престој во странство или привремена во работа во странство, односно државјаните за кои Министерството за внатрешни работи има евиденција дека се со привремен престој или привремена во работа во странство, поднесуваат пријава во конзулатот, то фактички доказ, документ, потврда или копија документ за докажување дека живеат подолго од 3 месеци надвор од Република Македонија и дозвола за престој или пасош или австралиска возачка дозвола во случајот за пријавување.
Да.
Што се однесува во на делот за гласање, потребни документи се валиден македонски пасош и валидна македонска лична карта.
Пријавувањето, значи, можат, колку што мене ми е познато, дека можат да го извршат директно во амбасадата во Камбера и овде во Мелбурн, во Генералниот конзулат на Република Македонија, но можат, ми се чини, и онлайн, на интернет.
Да, значи, има на тие две работи што ги наведовте, може, значи, за лица кои не можат да се снајдат или да користат интернет, значи може да се обратат до конзулатот или во амбасадата во Камбера да донесат, значи, важечки документи што претходно ги спомнав, значи македонски документ и австралиски, да се докаже дека, значи, живеат повеќе од 3 месеци или валидна виза или возачка дозвола или австралиски пасош, а исто така можат пријавените да го извршат на страница на Државната изборна комисија, значи на веб страната http://www.set.mk. Значи, можат на таа страна да влезат, единствено што можат да го внесат својот матичен број, испод матичниот број се појавува една шифра, треба да ја внесат и можат да извршат проверка дали се запишани во списокот и дали можат да гласат на престојните претседателски избори.
Поред Државната изборна комисија на Република Македонија, за да биде отворено едно гласачко место во диаспората, потребни се најмалку 10 пријавени гласачи за да излезат на гласање. Каков е одзивот? Имате сознание во Мелбурн, во Австралија воопшто, меѓу македонците?
Да, како што спомнавте, значи, за да се отвори гласачко место во конзулатот или во другите наши представништва, треба минимално 10 да има пријавено. Кај нас до сега има јавувања пријавени, меѓутоа исто и се преуват преку веб страната на Државната изборна комисија, па не би знаел точно да ви информирам за точната бројка на пријавени до ден денешен.
Добро, благодарам. Затоа ќе информираме откако ќе заврши пријавувањето. Да подсетим уште еднаш дека пријавувањето завршува на 14 март 2019 година. Значи, сите оние што сакат да го остварат своето гласачко право, мора тоа да го сторат до 14 март 2019 година. Па, ако сакаат да гласат. Господине Пејовски, ви благодарам за отстапеното време.
Ви Благодарам и вас.